гаворыць радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Мікалай Аўтуховіч даслаў галадоўнікам ліст, у якіх просіць іх спыніць акцыю. Міжнародная праабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Цяпер яны адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Заўтра ў Менску малдафронтаўцы плануюць правесці марш за незалежнасць. А 6-й вечара удзельнікі акцыі збяруцца на Касачынскай плошчы. Беларусь прызнаная краінай з жорсткім паліцэйскім кантролем у інтэрнэце. Гэта да іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Турэцкі прэм'ер-міністр Рэджэп Эрдаган заявіў, што Турэчына не адчыніць мяжу з Арменіяй да тых часоў, пакуль армянскія сілы не пакінуць спрэчную тэрыторыю Нагорнага Карабаху. Заява прагучала ў Баку на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам Азербайджану Ільхамам Аліевым. Мяжа была зачынена Турэчынай у 1993 годзе на знак падтрымкі Азербайджану ў карабахскім канфлікце з Арменіяй. Папа Бенедыкт XVI, які знаходзіцца з візітам у Ізраілі, сёння наведаў Батлеем і сустрэўся з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Пантыфік яшчэ раз заклікаў міжнародную супольнасць прыкласці намаганні для развязання ізраільска-палестынскага канфлікту. Таксама папа выказаў глыбокае спачуванне ахвярам нядаўняй вайны ў паласе Газы. Пазней Бенедыкт XVI адслужыў імшу ў Батлееме, месцы нараджэння Ісуса Хрыста. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў сёння на рэгіянальнай эканамічнай канферэнцыі, што экстрэмізм і тэрарызм з'яўляюцца найбольшай пагрозай для дабрабыту рэгіёну. У двухдзённай канферэнцыі ў сталіцы Пакістану Ісламабадзе бяруць удзел краіны рэгіёну, а таксама іх заходнія саюзнікі і міжнародныя фінансавыя агенцтвы. У сваю чаргу прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Гілані заявіў, што самым моцным інструментам супраць тэрарызму з'яўляюцца дыялог і развіццё. Еўрапейская камісія аштрафавала на 1,6 мільярда еўра амерыканскую кампанію па вытворчасці кампутараў Intel. Яе абвінавачваюць у парушэнні правілаў канкурэнтнай барацьбы. Парламент Малдовы прызначыў на 20 траўня выбары новага прэзідэнта краіны, які заменіць Уладзіміра Вароніна. Камуністы на выбарах у мінулым месяцы, якія прывялі да масавых хваляванняў, атрымалі 60 месцаў у парламенце. Для абрання прэзідэнтам свайго прадстаўніка ім не неабходна мець як найменш 61 голас. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міжнародная праабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным лісце, які Amnesty International накіравала на імя генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча. Вязнямі сумлення прызналі Артёма Дубскага, Міхася Пашкевіча, Татьяну Цішкевіч, Павла Вінаградова, Алексея Бондара, Міхася Крывава, Алеся Стральцова, Алеся Чернышова, Міхася Субача, Максіма Дашука і Александра Баразенку. Цяпер гэта асоба бываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі, паведамляе Алесь Дашынскі.
Паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, уладам даецца сігнал, што згаданыя асобы рэпрэсаваныя.
Як толькі эта справа была ўзбуджаная, мы заявілі пра тое, што гэтыя людзі з'яўляюцца палітычна рэпрэсаванымі, паколькі яны ўдзельнічалі мірнай акцыі пратэст. Калі пачаўся працэс вызвалення палітвязняў у мінулым годзе, у жніўні месяцы, все былі вызвалены. Мы заўсёды ставілі пытанне, а што з гэтымі людзьмі, якія былі асуджаны па справе 14? Яны ж засталіся рэпрэсаванымі. І мы заўсёды казалі, што ўлады павінны гэтых людзей таксама вызваліць ад адказнасці. Зараз мы спадзяемся, што закон аб амністыі распаўсюдзіць сваё дзеянне на гэтых людзей.
У Міністэрстве замежных справ Беларусі не сталі каментаваць гэтае рашэнне Amnesty International. Прэс-сакратар Андрэй Папоў сказаў:
шмат якіх справаздачаў у свеце рыхтуецца па самых розных пытаннях. У нас, каб іх усе каментаваць, проста не будзе часу.
Адзін з палітвязняў, Александр Баразенка, адбывае сваё пакаранне ў Пінску, адзін год хіміі. Ён ухваляе рашэнне Amnesty International.
Безумоўна, безумоўна, добры крок, але я не лічу, што ад гэтага штосьці зменіцца. На жаль, наша ўлада не звяртаць ніякай увагі на тое, што кажа нават такая прызнаная міжнародная арганізацыя.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў, улады зрабілі вялікую памылку, што не скарысталіся з амністыі і не перапынілі палітычна матываваны пераслед па справе 14.
Усім было відавочна, што гэта палітыка, і гэта вялікая памылка улады. Я думаю, што яны сапраўды не зусім рэальна ацэньваюць сітуацыю, таму што ўзаемадзеянне і супрацоўніцтва эканамічнае будзе ў залежнасці ад таго, наколькі будуць крокі па дэмакратызацыі. І я лічу, што вельмі добра, што Amnesty International, тое, што мы разумелі даўно, што гэта палітычная справа, што яны гэта зрабілі афіцыйным дакументам. Як паведуць сябе ўлады, я маю надзею, што адэкватна, таму што ад гэтага залежыць наша супрацоўніцтва з Еўропаю, наша інтэграцыя ў Еўропу. Таму маю надзею, што ўсё ж такі гэта справа мусіць быць перапынена.
Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, гэта і ёсць прынцыповая пазіцыя аб'яднаных дэмсілаў, што фігуранты справы 14 палітвязні. Гэтаксама, як і зняволены прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзіміра Сіпенка.
У ўлады ёсць інструмент, як выйсці з гэтай сітуацыі. Выкарыстаць амністыю, вызваліць і зняць канчаткова гэта пытанне з парадку дня. Гэта ілюстраванне таго, што ёсць, а не таго, што хочацца камусьці ўнутры краіны ці за межамі. Рэчы трэба называць сваімі імёнамі. І ігнараваць пазіцыю міжнароднай амністыі, я думаю, што палітыкі не будуць публічна. Ніхто не стане гэта спрэчваць зараз. Афіцыйная інфармацыя, якая ішла з Брюсселя, перамовы па пытанню правоў чалавека ў Беларусі не распачыналіся. Вот тое, што зараз мы маем, гэта падштурхоўвае і еўрапейскія структуры, каб яны былі больш тут настойлівымі, паслядоўнымі, і звужае поле для манёра для беларускіх уладаў.
Гаварыў Анатоль Лябецька. 11 вязняў сумлення былі пакараныя абмежаваннем волі за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня 2008 году. Amnesty International упэўнены, што ўсе яны былі пакараныя за мірнае ажыццяўленне свайго права на свабоду мірных сходаў і свабоду выказвання сваіх меркаванняў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-2224.
Перадачу «Званкі на свабоду», агляд вашых тэлефанаванняў слухаце далей сёння ў нашай праграме. Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. 13 траўня колькасць галадоўнікаў ва ўправе БНФ скарацілася да 5 чалавек. Тут па-ранейшаму застаюцца маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец і Ірына Губская. Працягвае галадоўку Екацерына Салаўёва, але ў яе захварэў бацька, яна паехала дадому ў Віцебск. А вось Ілья Нагорны з прычыны стану здароўя вымушаны спыніць акцыю. Гаворыць Уладзімір Глот.
Сёння галадоўнікі атрымалі ліст ад Мікалая Аўтуховіча, які па-ранейшаму знаходзіцца за кратамі. Ён шчыра дзякуе моладзі за падтрымку, але адначасова просіць маладафронтаўцаў спыніць галадаванне, каб не пашкодзіць здароўю. Асабліва непакоіць ваўкавыска прадпрымальніка лёс дзяўчат, як будучых маці. Ірыну Губскую ліст за кратаў моцна закрануў.
Дзякуй вялікі спадару Духовічу за ліст і вельмі важна тым, што ён клапаціцца пра нас, тым, што ён памятае пра нас, тым, што ён заклікае нас спыніць і думае пра дзяўчат, пра тое, што за намі будучае пакаленне. Але я лічу ўсё-такі, што мы самі, дзяўчаты, можам пастаяць за сваё здароўе і спыніць галадоўку тады, калі мы лічым патрэбным. І не варта дзяліць хлопцы дзяўчаты, і ўсё-такі здароўе яно на ўсіх, не толькі для нас кагосьці. Я лічу, што гэта галадоўка за жыццё, а не за здароўе дзяўчаты хлопцаў.
Сёння галадоўнікаў наведалі кіраўнікі руху за свабоду Александр Мілінкевіч і Алексей Кавалец. Яны прынеслі два пакункі вады, паабяцалі паднесці спальнік. Александр Мілінкевіч гаворыць пра свае ўражанні.
Гэта сапраўды самаахвярнасць, служнасць, салідарнасць. Дарэчы, чаго так не хапае многім людзям на Беларусі. З іншага боку, я ж хацеў, каб яны выйшлі з галадоўкі, таму што яны звярнулі ўвагу грамадства не толькі на Беларусі, а па ўсёй Еўропе. На на тое, што адбываецца ў Туховічам з ягонымі сябрамі. Вось, але не маюць права пашкодзіць сваё здароўе. Я салідарызуюся з тым, што напісала Туховіч, асабліва дзяўчыны. Вось, маю надзею, што стан іх не будзе такі цяжкі. Я вельмі хвалююся.
Алексей Кавалец падкрэслівае, што галадоўкі звычайна адбываюцца пры дыктатарскіх аўтарытарных рэжымах. І галадоўка маладафронтаўцаў гэта пацвярджае.
Хацелася б, каб яны засталіся здаровымі і працавалі ў далейшым на карысць Беларусі, таму што я ўпэўнены, іхні час прыйдзе. І не хацелася б, каб яны згубілі здароўе. Яны ўжо сваю галадоўку звярнулі ўвагу і на праблему Аўтуховіча і яго сяброў. І добра было б, калі б выйшлі. Я захапляюся мужнасцю тых людзей.
Сёння ў другой палове дня галадоўнікаў наведалі кіраўнікі двух дыпламатычных місій, якія акрэдытаваныя ў Беларусі. Гэта Іржы Карас, кіраўнік амбасады Чэхіі, краіны, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязі, і Стэфан Эрыксон, амбасадар Швецыі, якая будзе старшыняваць ў Еўразвязі ў другой палове году. Наста Палажанка кажа, што галадоўнікі найперш распавялі дыпламатам пра свае патрабаванні.
Пра патрабаванні, што дублюецца з патрабаваннямі Мікалая Аўтуховіча. Гэта ёсць асноўны момант і асноўны меседж нашай галадоўкі, працягнуцца роўна столькі, пакуль не будзе нейкіх працэсуальных зменаў у справе іх.
Гаварыла Наста Палажанка, а я нагадаю, што Мікалай Аўтуховіч, які знаходзіцца ў медычным ізалятары, трымае галадоўку пратэста за кратамі ад 16 красавіка. Сёння ж маладафронтацы правілі прэсавую канферэнцыю, на якой расказалі пра то, як яны плануюць правесці заўтра Менску марш за незалежнасць. А 6 вечара ўдзельнікі акцыі збяруцца на Кастрычынскай плошчы. Падчас прэсавай канферэнцыі актывісты арганізацыі паведамілі пра падтрымку маршу іншымі моладзевымі структурамі, перадае Любоў Лунёва.
Актывісты незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» заявілі пра сваю гатоўнасць да правядзення маршу за незалежнасць. Дату 14 траўня маладафронтаўцы абралі адмыслова, каб прыгадаць падзеі 14-гадовай даўніны, калі ў выніку рэферэндуму ўлады замянілі нацыянальную сімволіку на мадыфікаваную савецкую. У краіне тады адбыліся студэнцкія акцыі пратэсту, якія былі вельмі жорстка разагнаныя. Пасля гэтага хваля рэпрэсій заліла навуковыя і навучальныя ўстановы. Шмат выкладчыкаў і студэнтаў страцілі працу і вучобу. Пазней за бел-чырвона-белы сцяг увялі адміністрацыйную адказнасць. Людзей штрафавалі і арыштоўвалі. Намесніца лідара «Маладога фронту» Наста Палажанка апавяла, што на знак салідарнасці з маладафронтаўцамі адбудуцца акцыі ў замежжы. У Англіі, Польшчы, Літве, Украіне і Расіі студэнты-беларусы і партнеры «Маладога фронту» правядуць каля беларускіх амбасадаў пікеты.
14 траўня падтрымалі некаторыя міжнародныя структуры, нашы міжнародныя партнеры. 14 траўня ля беларускіх амбасадаў адбудуцца пікеты ў Ангельшыне, у Польшчы, у Літве, Украіне. Ёсць перамова з Чэхіяй, і Расія падтрымала нас абарона. Безумоўна, галоўнай тэмаю будзе гэта пытанне незалежнасці для Беларусі, а таксама выказванне салідарнасці з маладафронтаўскай галадоўкай.
Больш за 20 маладафронтаўцаў трымаюць галадоўку. Шасцёра з іх у сядзібе партыі БНФ. Мікола Дзімедзенка галадае 10 суткі. Хлопец кажа, што яму гэта не перашкодзіць выйсці на марш.
Галадоўка працягваецца ўжо 10 дзень. Адчуваем я сябе добра і бачу па сваіх паплечніках, хто таксама здаецца все в страю. Чакаем выканання сваіх патрабаванняў. Я сябе чуваю досыць, ну, в сілах. Я буду дзейнічаць факцыі.
Вячаслаў Сіўчык ад імя еўрапейскай кааліцыі заявіў, што сябры арганізацыі возьмуць удзел у акцыі таксама, каб падтрымаць маладафронтаўцаў. Маладафронтаўцы заявілі, што калі будзе каманда спецназаўцам разганяць акцыю, то ў бок вуліцы Арлоўскай уздоўж Свіслачы яны не пойдуць. Яны запэўнілі, што распрацавалі магчымыя варыянты правядзення маршу.
Паведамляла Любоў Лунёва. А сёння на нашым сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з маладафронтаўцамі, якія абвясцілі галадоўку ў падтрымку арыштаваных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Некаторыя пытанні тычыліся і прызначанага на заўтра марша незалежнасці. Паслухайце адно з іх, якое гучыў Сяргей Навумчык.
Дзяўчаты і хлопцы, я паважаю ваша рашэнне, але ці не стане заўтра ў вас проста фізічнай сілы бараніцца, калі што перад гоблінамі з Амапу і Мус. Прывітанне Насці Кацярыне, выгодныя дзяўчаты і вартыя добрыя хлопцаў і мужоў, гэткіх жа смелых і ясных. Піша Сяргей з Горадні, адказвае Наста Палажанка.
Паважаны Сяргей, вельмі вам вялікі дзякуй за добрыя словы. Адносна таго, ці стане ў нас фізічнай сілай, магу сказаць, што пры супрацьстаянні з гэтымі людзьмі абсолютно не на главной роли находится физическая сила человека. Главное это есть наш духовный стан, наш моральный дух. И сапраўды это есть главное и станет главным чинником при нашей перемозе.
Говорила Наста Палажанка, и нагадаю, что онлайн-конференцию цалком вы можете читать на нашем сайте, а урывки з яе слухайте после выпуску новинок приблизно праз 15 хвилинов. И тему «Молодого фронта» мы протягнем праз хвилину, после того, как я нагадаю головные темы дня. Сегодня 10-й день голодовки на знак солидарности с ваукавыскими предпринимальниками Миколаем Аутуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Миколай Аутухович дослал голодовникам лист, у яким просит их спынить акцию. Международная правооборонная организация Amnesty International признала вязнями сумления 11 фигурантов так званой «справы 14». Теперь они отбывают покарание в выгляде обмежевания воли. Завтра в Менску молодофронтовцы плануют провести марш за незалежность. А 6 вечера удельники акции сберутся на Кастрычинской площади. Беларусь признана краиной с жестким полицейским контролем у интернете. Цены на нерухомость у Беларуси снижаются, как и кошты будовництва. Але жилье не стало больше доступным для белорусов за поменьшение кредитных махчимостей. У Першамайском районном суде Менску сегодня проходил суд над активистом Молодого фронта Павлом Курьяновичем, який расклеивал улетки с закликом взять удел у марша незалежности, поведомляет Олег Рузделович.
Суд над активистом Павлом Курьяновичем начался с высветления обставин затримания. Подчас расповеду Павла про то, как он клеил улетки и как на него полевала милиция, судья Леонид Ермоленко заборонил журналисту свободы вести аудиозапись.
Аспекты независимости распространял листовки, призывал на 14 мая на участие в митинге, но этим я реализовал свое право на собрание мирных шествий.
Заўважу, што раней былі забаронены фотаздымкі ў першамайскім судзе, у тым ліку яшчэ да пачатку працэсу. Нагадаю, Павла Курьяновича затрымалі учора 12 траўня. Разам з ім затрымалі непаўналетнюю актывістку Віку Ладзіс. Сёння ў судзе Павел заявіў, што дзяўчына не распаўсюджвала ўлёткі, а толькі знаходзілася побач. Актывіст прызнаў сваю віну цалкам. Адвакат Павла Сапелка не настойваў на тым, каб у судзе былі заслуханыя паказанні сведак міліцыянтаў, якія затрымлівалі Курьяновича і Ладзіс. Аднак суддзя Леонід Ярмоленка вырашыў выклікаць іх заўтра, 14 траўня, ў суд і абвясціў перапынак. Да аднаўлення працэсу Павла Курьяновича вызвалілі з-пад варты. Заўтра ён абавязаны прыйсці ў суд. Адвакат Павла Сапелка не выключае, што справу Курьяновича перакваліфікуюць. Цягам году актывіст ужо прыцягваўся да адказнасці за парушэнне парадку правядзення вулічных акцый, і таму яму могуць выставіць больш сур'ёзныя вінавачанні. Сёння ж ноччу ў Барановичах міліцыя затрымала актывіста Маладога фронту Пятра Рузава. Яго вінавацяць у нанесенні графіці ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча на сцены мясцовага мясакамбінату. Актывіста ўжо вызвалілі, але папярэдзілі, то яго позвай выключыць у суд.
Апошнімі месяцамі ў Беларусі актыўна зніжаюцца цэны на нерухомасць, як і кошты будаўніцтва жылля. Чыноўнікі тлумачаць, што будаўніча-мантажныя працы сталі таннейшыя за зніжэнне коштаў на цэмент, шчэбень ды іншыя будматэрыялы. Але ці стала ў гэтых умовах жыллё больш даступным для людзей? Адказы на гэта пытанне карэспандэнты «Свабоды» шукалі сёння ў розных рэгіёнах. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Слонім. Ці прасцей стала пабудаваць кватэру, калі ў краіне пачаўся крызіс і кошты на жыллё знізіліся? Наш корэспандэнт Міхал Карневіч высвятляе гэта на прыкладзе маладой сям'і са Слоніма.
Маладая слонімская сям'я з 4 чалавек атрымала запрашэнне ў райвыканкам па пытанні будаўніцтва кватэры, нягледзячы на тое, што чарга іхняя ў самым канцы спіса. У райвыканкаме прапанавалі будавацца. Праўда, на пачатку азнаёмілі на якіх умовах. Трохпакаёвая кватэра плошчаю 79,3 метра квадратных каштуе 149 мільёнаў 136 тысяч рублёў. 10% ад усяе сумы, а гэта 13 мільёнаў 719 тысяч рублёў, трэба ўнесці адразу самому заказчыку, а астатнія 90% выдзяляе банк пад 5% гадавых. Падарыня Наталля, гаспадыня, кажа, што і на такіх умовах яны не могуць гэтага зрабіць. Нават ўнесці адразу 10% ад сумы для маладой сям'і нерэальна.
Не можем. Но если одолжить, хотя тоже сейчас одолжить, у кого
уже сейчас проблема. Кризис этот экономический, все вместе тут.
Далее подаренная Наталья подлечила, что прос полгода после отримания квартиры, что месяц необходимо вертать банку по кредите 956 тысяч рублей. Але это еще не все, кажется, подаренная.
И плюс и жить за что-то, и двоих детей растить, и ремонт, это в голых этих стенах надо же ремонт делать, чтобы жить не в коробке, и мебель же покупать надо, и за коммунальное платить, это же тоже нереально, это надо зарплату не знаю сколько.
Муж с подаренной Натальи працует на мясовой турбазе и отримывая, что месяц, с ее слов, прикладно 250-260 тысяч рублей. Сама она у декретном отпочинку и на двоих деток отримывая у месяц 280 тысяч рублей. От будовли кватеры довелось отмовиться. Спадарина Наталья подлечила еще, что за 20 годов по кредите она повинна выплатить 94 миллиона 23 тысячи рублей, что складая кошт еще одной двухпокоевой кватеры.
Гомель. Многие гомельские будовники, которые до недавнего часу находили себе працу в России, мусят зараз вертаться на родзиму. У связи с кризисом и у соседей на будовництве зменшились расценки, почастились выпадки невыплаты заработков белорусским гастарбайтерам. Говорит спадар Владимир Зрагачева, який до опошнего часу працевал на будовлях Москвы.
Ну, сложнее. Во-первых, в оплате. Расценки упали в России. Деньги меньше вообще. Не стараются отдавать деньги. Есть фирма там, да, такая, что они вот по 4 месяца деньги задерживают. Ну, отдают частями. Ну, видно, по банкам прокручивают.
Суразмовца кажет, что коли была праца и годный заработок, то с большим задовольнением працевал бы дома.
Хорошего там ни хрена нет. Есть такое чувство родины. Постоянно чувство родины есть. Вот ты там заезжаешь туда, так, вроде пашешь, деньги зарабатываешь, а домой, да хочется дома взял, да хотя бы я ямочку выкопать, канал прокопал тут в Рогачеве, так, мне заплатили нормально, елки-палки, куда не поехал.
Але так разважают не все. Некоторые гомельские будовники связывают свой лёс выключно с працей в России. 50-годовый жихар областного центра спадар Олег сцвярджае, что для его працы в соседней державе есть заўсёды.
Для меня, например, есть работа. Я отделочник, сам по себе работаю. Сколько живу, столько езжу. На госпредприятии в Беларуси не работал, только ездил. Вот как с армии пришел в 79-м году, так и начал по России фасады, а потом отделка. И хорошо получается. 1500 евро за месяц.
Барановичи, послухаем еще аргументы жихара Барановича Максима Гайцюкевича. З ним гутарить журналист Анатолий Круговец.
Мой суразмовца, белорусский гастарбайтер. Шмат годов запар ездить на заробки в Россию. Гроши збирая на будовництво своего житла.
Я купил участок по строительству жилого дома. Начал строительство. Денег не хватило. Очень дорогий строительный материал. С финансовыми проблемами решил восстановить строй.
Со словом Максима Гайцюкевича, снижение в Беларуси коштов на некоторые будовничие материалы его ситуацию не ратуя. На завершение дома потребуется как минимум 7 тысяч доляров. Суразмовца кажа, что теперь у Барановичах банки спынили кредитование индивидуального будовництва.
Я уже пробовал перепродавать участок с недостроенным домом.
Кажа Максим.
Обратился в районную архитектуру. Согласно законам, архитектура должна сделать документы в течение месяца. Срок прошел, а документы еще не готовы.
По словам Максима Гайцюкевича, отдел архитектуры створяет штучные перешкоды. Надея Янковская с мужем будуют дом. Яны ведаюць, што многія не адужваюць запланаванае будаўніцтва і мусяць прадаваць нерухомасць.
Очень многія потеряли работу, очень многія ещё каких-то доходов потеряли. И, естественно, строительство в таком занепаде.
А кредиты у беларускіх банках браць боязна.
Мы не брали і браць не собираемся кредит, потому что это долговая сильная страшная яма.
Кажа Надзея Янковская.
Наши корреспонденты высветляли, типа сприяло снижение коштов во умова кризису ажыццяўленні у будаўнічай галіне.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Ночной свободы» будзе Яўген Прэйгерман, адзін з аўтараў канцэпцыі моладзевай палітыкі, распрацаванай шыльцамі ліберальнага клубу. Так само мы расскажем об открытии у Менску выставы чешской фотографии и об новом диску 400-годзе белорусской вокальной музыки. У ночных досыдах сегодня размова про то, за что змагаются силовики. У Менску завершила працу автомобильная выстава «Моторшоу-2009». Ее основный выник – белорусы стали менее куплять новых машин у автосаленах. По вот для объема продажу Беларусь откинута на зровень 3-4-годовой давнины. Что спричинилось до спаду активности? Дослед Игора Корнея.
Сьогодні фестиваль досягненняў автомобильной галіны стал одним з самых сціплых за увесь час свайго існавання. У перыяд згортвання продажаў, выкліканы сусветным эканамічным крызісам, дылеры вядучых вытворцаў адмовіліся ўдзельнічаць у фінансава-стратным мерапрыемстве. Прыкладам, афіцыйны прадстаўнік Mazda і Land Rover кампанія Холпі фармальна аргументавала свой няўдзел адсутнасцю новых мадэльных лінеек, гаворыць намесніца дырэктара па маркетынгу Элла Шляга.
Мы на матрашу не участвуем как компания, но у нас просто все премьеры будут осенью, нам показывать нечего. Если туда просто так, ну, не вижу смысла. Вот новые модели осенью и Mazda, и Land Rover, тогда вот для нас это будет важно, а сейчас нет.
Яшчэ год таму тэмпы росту продажу новых аўтамабіляў у Беларусі былі самыя высокія ў СНД – 112%. Пры гэтым да 80% машын набываліся ў крэдыт. На пачатку 2008-га эксперты прагназавалі, па выніках году рынак новых аўто вырасце на 45%. Аднак асноўны рухавік станоўчай статыстыкі – танныя і досыць даступныя банкаўскія крэдыты – у крызіс даў збой. Летась крэдыты давалі пад 12-14%, сёлета пад 25-30%. А з улікам абавязковага страхавання аўтакаска канчатковы кошт аўтамабіля вырастае на палову. Сітуацыю каментуе кіраўніца групы аналітыкаў парталу Infobank.by Кацярына Смірнова.
Часці аўтакрэдытаў буквально несколько банков осталось. Ушёл Альфа-банк, часть банков приостановила, в том числе такие большие банки, как Белагра, Беларусьбанк, такая тенденция удручающая. Особенно касается рублевых кредитов. Вот, например, появились кредиты на автомобили, там около 30%, где-то на 5-7 лет. Если вот брать, посчитать, получается цифры очень грустные.
При немагчымасці собрать немалую сумму грошей, каб набыть автомобиль одразу и непривабных умовах аутокредитования, перспективы обновления белорусского авторынку знову робятся тьмянами. Як і 10-15 гадоў таму, паход на спецыялізаваную выставу «Моторшоу» пераўтвараецца не ў прыцэльны выбар прымальнага варыянту абноўкі, а проста ў экскурсію. Між тым, як лічыць камерцыйны дырэктар спецыялізаванага часопіса «Аўтасалён» Геннадзій Гнатюк, усё ж лепей мець магчымасць ацаніць асартымент на перспектыву, чым не мець нічога.
Палавіна дилеров, конечно, нет, но найболее активные игроки рынка на выставке представлены. Практически все новинки представлялись на Женевском моторшоу. Для нынешнего времени, когда достаточно тяжелая обстановка с кредитованием, с покупательским спросом в стране, я считаю, что это выставка нормального уровня. Это лучше, чем если бы ее не было вообще.
Гэтым разам на моторшоу у адсутнасць большенемоцных конкурентов цалкам у своей талерцы адчували себе вытворцы автомобилей Volkswagen. Вот что кажа помощник генерального директора автомобильного холдингу «Атлант М» Илья Прохоров.
У нас на моторшоу были два стенда – импортер Volkswagen и импортер Ford. Они поучаствовали, и они выставкой остались очень довольны. Исходя из баланса затраты и полученная прибыль пока еще не померишь, но количество контактов более чем устраивает. Тем, кому было что предложить на выставке, в первую очередь по новинкам и по широте модельного ряда и по ценовому предложению, тем выставка оказалось очень на руку.
Адсутнасцю конкурентаў паспяхова скарысталіся кампаніі, якія ў перспектыве хацелі б заняць пакуль яшчэ вольную нішу вытворцаў беларускага аўтамабіля. Ужо некалькі гадоў у Абчаку пад Менскам беларуска-іранскае прадпрыемства «Юнісон» збірае з іранскіх камплектаў легкавікі «Самант». Аднак, каб атрымаць статус беларускага аўто, неабходна штогод выпускаць 50 тысяч машын. Пакуль жа лік ідзе на сотні. Але, як кажа старшыня камітэту Беларускай аўтамабільнай федэрацыі Анатоль Шаўчэнка, і такая колькасць з цяжкасцю расоўваецца па дзяржаўных структурах. «Самант» – копія «Peugeot 405», вытворчасць якога французы спынілі яшчэ пры канцы 90-х.
Когда нам сюда шлак отправляют 80-х, 90-х годов, не особенно от этого радостно на душе, как автомобилисту. Обстановка очень некрасивая вокруг этого создается. Я вижу, что уже сотрудников ГАИ садят, потому что покупать никто не хочет, кроме сотрудников ГАИ. Очень тяжело распихиваться, поэтому вопрос как бы неоднозначный, чем это вызвано.
Теперь керавніцтва Беларуси выношвае идею сборки на базе Менского автозаводу китайских малолитражек «Черри». Аднак, як і ў выпадку з іранскім «Самандам», эксперты папярэджваюць пра неабачнасць такога кроку. Наўрад ці беларусы, якія паездзілі няхай не на новых, але на машынах сусветна вядомых вытворцаў, у масавым парадку перасядуць на прадукт кітайска-іранскага аўтапраму. Кіраўнік асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч здзіўлены. Гаворачы пра неабходнасць імпартазамяшчэння, беларускія ўлады не распаўсюджваюць гэта на Кітай.
Слепая дружба з Кітаем прывядзе Беларусь к крызісу, разарыць нашу прамысловасць. Кітай перехватывает ініцыятыву ў Расіі пад шумок ссоры з Рэспублікай Беларусь і пытаецца скупаць ліквідныя прадпрыемствы, в чём знаходзіць поўную падтрымку властей РБ. Почему-то политика импортозамещения на товары из Поднебесной не распространяется. Почему бы это?
От конца минулого года автомобильный рынок Беларуси у стане имкливого падения. У первом квартале 2009 года падение склало 10% до узровню аналогичного периода 2008. По выниках соковика рынок звузился уже на 25%. И коли догэтуль специалисты прогнозовали падение у межах 30%, то теперь с упэўненостью кажут. У 2009 годзе рынок упадзе не меней, чым на 40%.
Аўтамабільную тэму даследаваў Ігар Карней. Адразу пасля навінаў онлайн-канферэнцыя з галадоўнікамі-маладафронтаўцамі.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 21:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. Сёння 10-ы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпінкам. 13 траўня колькасць галадоўнікаў ва ўправе БНФ скарацілася да 5 чалавек. Там па-ранейшаму застаюцца маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец і Ірына Губская. Працягвае галадоўку Екацярына Салаўёва, але ў яе захварыў бацька, і яна паехала дадому ў Віцебск. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» заявілі пра сваю гатоўнасць да правядзення маршу за незалежнасць. Дату 14 траўня маладафронтаўцы абралі адмыслова, каб прыгадаць падзеі 14-гадовай даўніны, калі ў выніку рэферэндуму ўлады змянілі нацыянальную сімволіку на мадыфікаваную савецкую. У краіне тады адбыліся студэнцкія акцыі пратэсту, якія былі вельмі жорстка разагнаныя. Паводле даследавання прыватнай амерыканскай кампаніі CryptoHippy, якая спецыялізуецца ў тэхналогіі канфідэнцыйнасці, Беларусь займае трэцяе месца ў рэйтынгу дзяржаваў з самым моцным электронным кантролем. На першай і другой пазіцыі адпаведна Кітай і КНДР. Чацвёртае месца займае Расія. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Турэцкі прэм'ер-міністр Рэджэп Эрдаган заявіў, што Турэччына не адчыніць мяжу з Арменіяй да тых часоў, пакуль армянскія сілы не пакінуць спрэчную тэрыторыю Нагорнага Карабаху. Заява прагучала ў Баку на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам Азербайджану Ільхамам Аліевім. Папа Бенедыкт XVI, які знаходзіцца з візітам у Ізраілі, сёння наведаў Батлеем і сустрэўся з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Пантыфік яшчэ раз заклікаў міжнародную супольнасць прыкласці намаганні для развязання ізраільска-палестынскага канфлікту. Таксама папа выказаў глыбокае спачуванне ахвярам нядаўняй вайны ў паласе Газы. Сёння прэм'ерай трохвымернага анімацыйнага фільма «Уверх» кінастудыі Pixar адкрываецца самы буйны і самы прэстыжны Каннскі кінафестываль. 20 мастацкіх фільмаў, уключна з апошнімі стужкамі Квентына Тарантына і Педра Альмадовара, будуць удзельнічаць у барацьбе за золатую пальмавую галіну ў намінацыі «Лепшы фільм». Акрамя таго, будзе насычаная пазаконкурсная праграма. Фестываль завершыцца 24 траўня. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. У інтэрнэце на вэб-сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з маладафронтаўцамі, якія абвясцілі галадоўку ў падтрымку ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Ва управе партыі БНФ галадуюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Евген Скрабец, Ірына Губская. У панядзелак да іх далучылася Кацярына Салаўёва з Полацку. Пропануємо вашій увазі фрагменти запису онлайн-конференції. Чи чули ви коли-небудь об голодовлі чальцов русських організацій РНЕ, чи Славянський собор Білорусь, які дійнічують на Білорусі при попущальництві лукашенковського режиму? Коли всі ті білоруси, хто, як і я, лішить лукашенковський режим білорусько-ненавісницьким, почнуть голодовку до певних виніків, каб скончиться і на тим світі, дык хто на гэтым світі буде змагатися з лукашизмом? Я сподіваюся, що в моїх питаннях ви, білоруси і білоруські, знайдете сенс для життя на користь батьківщини, знайдеться сенс для боротьби з лукашизмом іншими методами, чим голодовля, отказує Миколай Демиденко.
Ну, одразу зазначу, що, звісно, про такі про голодовки таких організацій, як Рам'єць, Славянський собор, ніколи ні я не думаю, що ніхто не буде читачів не чули і не почує, тому що діяльність цих організацій, особливо в Білорусі, зводиться до ніяких мелких провокацій, які визначаються, ну, всяких графіті, порчі пам'ятників, як у Куропатах, як ми це неодноразово бачили, в останніх місцях, які дорогі для кожного білоруса. І всі ці ідеї не зводяться тільки до мелких провокацій. Ми ніколи не бачили у Мінську ніякої там реальної кількості удільників цих організацій. Ми всі розуміємо, що, звісно, безумовно, что яны дзейнічаюць толькі з папушчальнасці беларускага режима. Мы ніколі не чулі про судовыя працэсы над імі. Такія выпадкі, яны адзінкавыя там, і то там калі было, мы не ведаем. І што тычыцца змагання з імі, мы не лічым, што мы можам, ну, і павінны неяк з імі змагацца. Яны самі сябе паказваюць, паказваюць сваю моц тым, што яны там раз на год абмалююць нейкія сцены там. Мы не лічым, што мы мусім змагацца. Мы займаемся больш моладзю, якая можа патрапіць пад, ну, у такія арганізацыі. Таму мы стараемся выхаваць іх больш беларускімі, ну, як бы так бы мовіць, прыліч да нашай дзейнасці, якая наведзена больш на стваральную дзейнасць.
Калі Аўтуховіч ужо прасіў вас спыніцца, дык навошта працягваць гэтую галадоўку? Вы і так паказалі, што салідарныя, што не забылі. Ці адказвае Яўген Скрабец.
Мы падчас прэсавай канферэнцыі, якая ладзілася 4 числа, ясна акрэслілі свае мэты і мэты гэтага галоднага страйку. То бок, калі паглядзець прэс-рэлізы розных сайтаў, там ясна акрэслілі нашы мэты, і таму мы чакалі не нейкіх захадаў падара Аўтуховіча ці іншых грамадскіх дзячоў, а выкананне нашых патрабаванняў, якія супадаюць толькі з патрабаваннямі Аўтуховіча, а не яго меркаваннем адносна нашай галадоўкі. Вось мы сёння атрымалі яго ліст, мы таксама, нам было вельмі прыемна яго чытаць, але галадоўку мы працягваем таму, што ён сам, ну, як бы, не скончыў сваю галадоўку. То бок, гэта галадоўка салідарнасці з яго галадоўкай менавіта і з яго патрабаваннямі, а не з яго меркаваннем, так скажам.
Трымайцеся, вы мужныя людзі. Ваша ахвяра не застанецца дарэмную як Беларусю, гэтак і перад Богам. А пытанне такое. Малдафронтаўцы не першы раз бароняць сябе і іншых людзей галадоўкамі. Але наколькі эфектыўна такая форма барацьбы? На пытанне адказвае Наста Палажанка.
Дарагі паважаны прыхільнік, я дзякую вам за гэтую падтрымку, я дзякую за гэтыя добрыя словы. Нехай Господь дабраславіць вас. Адносна вашага пытання магу сказаць, што Малады фронт сапраўды праводзіць ужо трэцюю галадоўку салідарнасці. І дзве папярэдніх мелі свой плён. Першая галадоўка была звязана з выключэннем жодзінскіх сябраў Маладога фронту з навучальных установаў. І менавіта дзякуючы галадоўкі, менавіта дзякуючы агульнаграмадскай салідарнасці, была ўзнятая такая інфармацыйная хваля, што жодзінцы нашыя былі ўсе восстановленыя на свае навучальныя установы. А што дадаеш на другой галадоўцы? Яна была з лозунгам «Спыніць пераслед крымінальным маладафронтаўцаў». У выніку чаго мы дамагліся? Мы дамагліся таго, што па крымінальнай справе шло ля 15 чалавек, якім пагражала турэмнае зняволенне. У выніку ўсёй крымінальная справа была прыпынена, і ў абвінавачаных застаўся толькі адзін лідар Маладога фронту Дзмітрый Дашкевіч. Астатнія людзі не знаходзіліся ўжо ў небяспецы.
Вы, конечно, герои, але и об себе треба подумать. Вы ж бачите, что не только нашему громадству, але и борьбе там до одного места и голодовки ваши, и все остатнее. Бережите себе для будущего, пишет Женя. На питание Жени отказывает Ирина Губская.
Дякую, Женя, конечно, за то, что вы так до нас добро относитесь. Але мы не лічим себе героями и триваем голодовку не для якоїсь понтов і для того, каб про нас ведали, але для того, каб бути солідарним з чоловіком, який сьогодні знаходиться на межі життя і смерті. І сподіваємося, що громадство і гэтая самая боротьбіта звернуть на нас увагу і будуть наші потребування виконані. Дякую.
Поважаные коллеги, скончуєте ви глупством займатися. Навошто своє здоров'я псувати? І гэта основне питання. Вас ніхто не бачить. Нават калі бачить, дык тільки спочувають, а некоторые не спочувають. Громадство абсолютно несолідарне і живе по принципу «моя хата з краю». І який сенс вам от гэтага? Не отказывайте мне, калі ласка, солідарність, зауважаць, неабыяковасць, мужнасць. Гэта не дрэнныя словы, просто яны ўжо аскоміну набілі. Міжнародныя інстытуцыі на вас закрываюць вочы, бо ў сённяшняй сітуацыі вы абсолютно невыгодныя. Вы ж дарослыя людзі, каму патрэбныя гэтыя капрызулькі, піша Алесь з Менску. Алесю адказвае Артём Дубскі.
Ну, хотелось бы, по-перше, выказать подяку Олесе за то, что он клопотится за наше здоровье и за наше психичное, скажем так, стан. Хотелось бы зазначить, что мы вельми добро себя отчуваем, не глядя на то, что в это 10-е сутки. Особисто по себе могу сказать, что имеющий шерг хроничных захворований, мне эта голодовка идет только поколь на корысть. Я думаю, что, в принципе, так оно и будет. Минимум 2-3 дня я повинен вытримать. Отказываюсь на питание, что нас никто не бачит, и коли бачит, то только спочиваюсь, я хочу сказать доступные слова, что с каждым днем до нас все больше и больше заходит людей, шараговых людей, которых мы навод не ведаем, они покидают некие книжки, они приносят питную воду, они покидают некие гроши на некие речи. С каждым днем их все больше и больше. Навод вот зараз пришел до нас Александр Меленкевич с Александром Ковальцом выразить слово поддержки. Тому я не думаю, что громадство абсолютно не солидарное с нами, и живет по принципу «моя хата с краю». Але ось по міжнародним інституціям, ну, літерально учора Amnesty International недзе о 5-й вечір признала нас в'язнями сумління, тому це одно з потребувань, яке ми видвигали, скажімо так, визволити Автуховича або і, докладні, і, значить, реабілітувати всіх політв'язнів, які зараз є на Білорусі. Ну, признання їх міжнародної такої інституції доволі серйозної, як мені подається. Ну, це є перший шаг. И я сподіваюся, что будет некая реакция уже сбоку влады, о том, что на имя генерального прокурора был передан официальный лист с потребованием неких денег, скажем так, по этому питанию. Ну, а то, что дотично таких родков, как вы же дорослые люди, кому потребны эти капризульки, видите, ну, капризульки могут быть у детей, тому тут уже питание просто задано некорректное, поэтому я думаю, что все мы сталые и отказные люди, не к отказам своей учинки. Дякую.
Хочу выказать питание адмыслово до Артема Дубского. Хочу выказать повагу до всех молодёнов, что трымаюсь голодовку. И пытание до Артема Дубского. Ці отбылся учора над вами заочный суд?
Учора суда заочного, насколько я веду, не было, потому что я кидал милиционерам свои контактные дадзіні в выгляде мобильного телефона. Ось. А лишь, хоча за все, альбо они неяко судили и мне не поведомили, что время подобно на них, альбо просто будут чекать некого момента, коли им будет треба меня зачинить. Но я думаю, что хоча за все, перший вариант, потому что учора ніякої информации с Вольского Рауса не было. Ось. А коли бы она это была, то туда бы я не поехал, спасался бы на некий там кепский стан здоровья, потому что, ну, правда, кататься за 100 километров на, вот, на 10-е сутки, ну, не вельми легко. Вот один раз я ездил до батько проведать и просто отчуваю, что коли приехал, вельми был стомленный, скажем так. Тому я думаю, что хочется, чтобы мне дали некий заочный штраф, але официально ніяк ничего никто не поведомлял. Ніяк так усе.
До удельников голодовки пишет Анатоль з Менску. Шановные сябры, я не веру, что вы голодаете, бо занадто бадзёра выглядаетесь, а кладетесь только, коли приходят журналисты. И голодал сумленно у вас только Цянюта, а Демиденко голодает с 4 мисками салата. Отказывает Микола Демиденко.
Хочется попросить сразу Анатолия, как не судил бы всех так, ну, по себе. И на конт бадерости могу значить, что на 10-й сутки на самом деле, сам себе не вельми кепско, але, ну, слабость уже очувается, и большесть дня мы на самом деле можем находиться на ногах, ходить, гулять и, ну, ложиться, ну, все равно, как бы, уже на 10-й сутки мы чуваем себе горш. Каждый, кто из нас заходит, означает про круги под очима и про, ну, то, что мы становимся выглядеть все горш и горш. Некоторые из нас худнели, как, например, нас, ну, тем лику и я, например. И тому, ну, про то, что мы сумленно голодаем, конечно, я не могу ничем доказать, альбо что там, ну, медицинской экспертизой, але это, ну, коли это комусь-то треба, то нехай попросит, я ее зараблю. Потому что на самом деле я, оправдываться я не собираюсь, потому что голодаю я сумленный человек.
Пиша Галюся Сгородни. Ты не лишите его голодовку змаганием супроць ветракоў, отказывая Наста Палажанка.
Ведаешь, дорженька Галюся, початок шляху завсёды цярністый, и на нечто простое мы и не разлічвали.
Поважаные девчата и хлопцы, откажите, коли ласка, персонально, коли можно, что вы думаете про политичную эмиграцию и другое питание, что вы зараз читаете, пише Ігор з Мінську. Отказує Наста Палажанка.
Дорогі Ігор, сапраўды питання відносно політичної імміграції, ну, досить особисте. І я приймаю любое рішення чоловіка, коли він розуміє його і розуміє серйозність цієї ситуації. Это особистый выбор человека, и тому осуждать его, не осуждать, я не имею никакого морального права. Относно того, что я теперь читаю, то читаю я книгу Джоша Макдауэлла «Не просто тесляр».
Працяг запісу онлайн-конференції з молодофронтовцями, які обвестили голодовку, пачуюся приблизно праз 2 хвилини.
Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтуховіч даслаў галадоўнікам ліст, у якім просіць іх спыніць акцыю. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Цяпер яны адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Завтра у Менску молодофронтовцы плануют провести марш за незалежность. А 6 вечера удельники акции сберутся на Кастрычинской площади. Беларусь признана краиной с жорстким полицейским контролем у интернете. Цены на нерухомость у Беларуси снижаются, как и кошты будовництва. Але жилье не стало больше доступным для беларусов за поменьшение кредитных махчимостей.
Працяг запісу онлайн-конференції з молодофронтовцями, які обвестили голодовку, ви почуєте після обвестки.
Гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды увесь травень.
А таксама ўсё лета.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. У интернете на веб-сайте Свобода отбылась онлайн-конференция с молодофронтовцами, якія абвясцілі галадоўку ў падтрымку ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Ва управе партии БНФ голодуюць молодофронтовцы Наста Палажанка, Артем Дубский, Микола Демиденко, Евген Скрабец и Ірына Губская. У понеделок до их долучилась Катерина Соловьева с Полоцку. Пропануем вашей увазе фрагменты запису онлайн-конференции. Нават не пытанне, а ліст ад удзельніцы інтэрнэт-канферэнцыі, якая падпісалася як люстэрка з Менску. Даражэнькія браты і сястрычкі, Вельмі паважаю вашу салідарную рашучасць і ахвярнасць. Спрабую дапамагчы вам, чым магу, малюся і 2 дні на тыдзень трымаю за вас пост. У любым выпадку лічу ваш чын недарэмным. І для нашага грамадства, і для вас асабіста. Ваша галадовка яшчэ больш выразна паказала амаль поўную адсутнасць не толькі ў нашым грамадстве наагул, але і сярод быццам бы свядома хоць якой салідарнасці, адзінства і неабыякавасці да жыцця адзін аднаго. А без гэтага мы ніколі не пераможам. Вы зараз змагаецеся не толькі за вызваленне палітвязня, і не толькі з сабой, з голадам і слабасцю. Вы змагаецеся вось з гэтым мурам эгаізму і пафігізму, які ахапіў апошнім часам беларускі рух. Дзякую вам за гэта вялікі. Вы сапраўдныя волаты духу. Вельмі спадзяюся, што вы таксама атрымаеце неацэнны вопыт ды пэўныя духоўныя высновы і для сябе асабіста. У прыватнасці, што не хлебам адзіным жывы чалавек, але і ўсялякім словам, што выходзіць з вуснаў Божых. Малю Господа, каб ён не пакінуў вас без гэтага духовнага хлеба. Але пакуль ёсць яшчэ крыху сілаў, заклікаю кожнага з вас сур'ёзна задумацца ўнутрана і адказаць на пытанні, наколькі цвяроза вы, кожны асабіста, прынялі гэтае рашэнне менавіта пра бестэрміновую галадоўку, наколькі вы сапраўды гатовы ісці да смерці, і наколькі гэта адпавядае волі боскай, бо бестэрміновая галадоўка – гэта фактычна самазабойства. Разумею, што вы спадзяваліся дасягнуць вынікаў, не даводзячы гэта да страшных наступстваў, але вы бачыце, што жаданага выніку няма. Згадаю легендарнага ў свой час моладзевага лідара Сержука Вітушку, які калісьці даў сябе 10 гадоў поўнай аддачы ўсяго сябе, у тым ліку свайго здароўя дзеля вольнай Беларусі, а зараз жыве ў Вільні сляпы, прывязаны да дыяліза за нефункцыянуючых нырак і фактычна маючы каля 50 гадоў, не можа не толькі працаваць дзеля Беларусі, але і існаваць без дапамогі звонку. Я яго вельмі люблю і паважаю, захапляюся ягонай мужнасцю ў цяперашнім стане. Але хачу паўтарыць вам яго цяперашнія словы, што здароўе, як і жыццё, таксама ёсць Божым дарункам, і што таксама варта цаніць хаця б у той меры яго, у якой гэта патрэбна, каб служыць Господу і людзям на працягу ўсяго адпушчанага Богам часу. Проста падумайце над гэтым. Я разумею Аўтуховіча, бо ў турме сапраўды няма іншых моцных сродкаў абароны сябе і сваіх правоў, але тут на волі больш мужным учынкам будзе жыць для Беларусі, а не гераічна памерці за яе, ці тым больш стаць інвалідам. Таму заклікаю вас вырашаць пра вашыя далейшыя крокі цвяроза. Але ў любым выпадку трымайцеся, нічога не бойцеся і дзейнічайце паводле волі Божай і свайго сумлення. Жыве Беларусь. І яшчэ адзін допіс ад спадарні з Менску. Вы малайцы. Няхай беражэ вас Гасподзь і няхай пачуе ўлада, што жыве Беларусь такімі хлопцамі і дзяўчаткамі. Трымайцеся, толькі не дайце вас зламіць. Адказвае Кацярына Салавёва.
Я вельмі ўдзячна людзям за іхнюю падтрымку. Дзякую ім за тое, што яны ёсць, за тое, што яны з намі, за тое, што яны падтрымаюць нас маральна. Гэта вельмі важка ў гэты час. І пажадаць бы, хацела бы всіх ім дабраславенняў Божых. Вось мы таксама з імі. Дзякую вялікі за ўсё.
Якія ў вас планы на 14 траўня, пытаецца галадоўнікаў Ігар з Бабруйску. Адказвае Мікалай Дзімідзенка.
Як мы ўжо неаднаразова зазначалі, планы на 14 траўня ў нас не змяніліся. Мы плануем о 18 гадзіне сабрацца на плошчы Кастрычынскай, то есть 18 будзе збор, і маршам па ходніках прайсці да плошчы Незалежнасці, дзе адбудзецца мітынг, все, і пасля гэтага будзе заканчэнне марша. Якби ніяких змен у праграмі правядзення марша, там, в сувязі з галадоўкай, альбо в сувязі з апошнімі падзеямі, там, затрыманнямі, мы не плануем. То все будзе па плану.
Адказвае Наста Палажанка.
Мы вельмі спадзяемся, што 14 траўня стане традыцыйным мерапрыемствам. Паколькі гэты дзень гісторыі вельмі важкі і вельмі сумны. 14 траўня – гэта угодкі таго часу, калі Лукашэнка адабраў у Беларусі нацыянальныя сімвалы і скраў беларускую мову, можна лічыць. Таму мы сапраўды плануем выйсці ў гэты дзень на плошчу, заклікаем усіх сяброў, усіх неабыякавых людзей падтрымаць гэтую мерапрыемства, паколькі гэта вельмі важна і пытанне незалежнасці ў дадзены момант ёсць актуальным. Таму спадзяемся, што мы пабачым своїх поплечників і побачимо тих людей на площі, кому питання незалежності Білорусі є небояково.
Наступне питання до удільника голодовки Солігорську. Бачив Іллю Нагорного, удільника голодовки Солігорську. Він приїжджав на суд за акцію «Школи для всіх». Виглядав вельми кепско. Було бачно, що за некілька днів голодовки стан здоров'я значно погоршився. Що ти доказати про тих, хто голодає від початку? Закликаю я ще раз узважить усе за і супрець протягу голодовки. Отказує Євген Скрабець.
Ну, що до Іллі можу сказати? Ілля спинив голодовку, якби за суперечністю з батьками. Тобто сам хлопець був настроєний ще заставаться з нами. На кон закліку, я ще раз узважить усі за і супрець, ну, ми усі за і супрець у відказ на закліки того, що Туховича узважили. І тому, думаю, закліки інших людей поки що на наше рішення не повпливають, тому не голодовку.
Наступне питання з Вітебську від Антона. Поважані голодовщики, навошто вам все це? Да і мало хто вірить у те, що ви справді голодаєте. Хопець фарсіць і займатися незрозуміло чим. Нешто не вірить у вашу щирість. Ви робите просто піар-ход. Коли ви справді голодаєте, дик 14-го не хопить у вас силу зробити те, що ви звичайно робите. Отказує Євген Скрабець.
Подар Антон К. з Вітебську. Ну, на це питання мільяноти відказати і розкласти все по полічці. Навошто нам все це? 4 травня 2009 року. Прийшла прес-конференція, було ярко окреслено наші потребування. Голодовка – це тільки один з сосродків боротьби для виконання цих потребувань. Ось. Що на конт фарса і занятку незрозуміло чим, ну, принаймні, більшість голодовників, з якими я тут постійно знаходжусь, каже, що це більш вартий учинок, ніж просто писати коментарі. Що до щирості, ну, я отказую уже Микола. В принципе, бороться мы тут не избираемся. Хтось верить, хтось не верить, это справа каждого человека. На конт пиар-ходу. Пиар-ход, коли он есть, неблаги такие. Пиар-ход, ну не супрать, как я надбуюсь. На заход 14-го, не хопите у нас сил. 14 числа на площі буде знаходитися більше, ніж за 6 голодовників, але все ж таки буде більше часу молодого фронту. У гэтым часом не голодає, а займається менавіта підрихтовкою домашньої за незалежність. Тому, думаю, сіл у нас хопіць, так.
Скажіть, калі ласка, ви саправды лічыце, що щиро голодаючий чоловік на 10-й день голодовки може бути у стані вийсці на вуличну акцію і кидатися на АМАП для створення картинки, який у нас кривавий режим, і як тільки Андрій Санніков може нас вирятувати? Отказує Ірина Губська.
А я лічу насамрэч, що на 10-й день голодовки чоловіка ще може вийти на вулицю, але кидатися на МАП ми поки не збираємося. І сподіваємося, що акція пройде мирно і без усяких нападів. Боронитися не буде тільки Андрій Санніков, тому що нас хопить сябров, які поки не голодують і рихтуються до підготовки марша у тим ліку до схваток за МАПом. Дякую.
Дівчата і хлопці, я поважаю ваше рішення, але це не стане завтра у вас просто фізичні сили боронитися, коли що перед гоблінами з АМАПу і МУС. На жаль, не можу долучитися до вас ні зараз, ні завтра з непридуманих причинів. Тримайтеся. Привітання Насті Катерині. Вигодні дівчата і варті добрих хлопців і мужів. Гидких же смілих і ясних. Пише Сергій з Городні. Отказує Наста Положанка.
Поважаний Сергій, вельми вам великий дякую за добрі слова. Односно того, що стане у нас фізичною силою, можу сказати, що при супротстоянні з гетими людьми абсолютно не на головной роли находится физическая сила человека. Головное – это есть наш духовный стан, наш моральный дух. И сапруды – это есть головное и станет головным чинником при нашей перемозе.
Повним текстом онлайн-конференції з молодофронтовцями, які обвестили голодовку у сядзібі партии БНФ, ви можете познайомитися в інтернеті по адресу свобода.орг. А зараз анонс одної з наших завтрашніх передачів.
Чаму беларускія кіроўцы уладкоўваюцца на працу ў замежныя кампаніі? Ці магчыма гэта зрабіць легальна і не страціць у заробку? Практычны досвід і развагі аб працоўнай эміграцыі беларускіх кіроўцаў у часе крызісу у новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам кіроўцы трэйлеру з Беларусі, які легальна працуе на грузаперавозках у краінах еўразвязу.
Перадачу «Беларуская замежжа» слухайце на хвалях свабоды заўтра.
Сто адрасоў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ паважым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабоды заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадарке, дзе галадае Мікалай Птуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імэйл свабода@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.